ubaba wasifisa president wethu namhlanje uSichimoyi esiyabonga abantu bemashwe ngokungokumvotela ababenzayo hayi baphumile njengobuningi babo ngithi khona abantu bakhona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni ukuthi uhulumende lo kamnangagwa kanjenanga ngezifiso zikaZulu ngoba abantu bathi khona bangahlala bayafa bangangena emgwaqweni bayafa so kungcono basebezanini.
Ye, siyabona ke kuke waphuma imbiko ekade yethulwe ngumnumzana Ken Matema isithi hayi abantu bayathwaliswa nzima bangangena emgwaqweni lapho. Kuro kube kukhulunywa umnumzana uThamisa ukuthi abantu bathi sebezimisele akusoze kulethele indubeko ebantwini.
UKen Matema uyamangalisa nxa yena engu-minister engazi ukuthi isisekelo saseZimbabwe sipha abantwana baseZimbabwe amalungelo ukuthi bathengisele nxa kulo daba abalubona lungabaphathi kuhle. Sonke siyazi ukuthi ukhetho lolu olukaJulayi 2018 izani yantshontsha akudingi nyanga ukuthi bantshontsha kulo bufakazi obuningi kakhulu ukuthi nje nxa uvele udila lo muntu osowazifundisa ukuthi amanga liqiniso iqiniso ngamanga uyabe bona ngazani liyamchothoza. So uMatema kahloniphe ilungelo likaZulu elilotshwe kusisekelo sombuso esavuma isivunywa nguZulu wakuleli lizwe ukuthi balelungile lokuthi bangitshengisele emigwaqweni ngokuthula athi kaze sitshengisele thina njengebandla le-MTC senza umsindo. Ngingabona kusenzakala umsindo kuyabe kukhombisa ukuthi ngabantu ababedinga uhulumende wezani ukuthi bazokwenza ukutshengisela kuhle okuthuleyo kungani kulo msindo besenzela ukusigcona.
Kusuka khonapha-ke eshinoyi ibandla liyakuya ngaphi?
Kuzakuya ngokuthi esiqoqile yiphi. So uZulu sizamazisa uma sesivumelene ukuthi sisuka lapha kuya ngaphi.
Ukuthi kuyathatha isikhathi esinganani ukuze abantu betshengisele nxa ukuthi senibhodabhodile la?
Khathesi ngibona kanti usengene amaprovinsi asekwanabe yi-5 so sitsho ukuthi sesisalelwe yi-7. Okungenzakala ukuthi anganelisa ukuthi nezi atshayele amaprovinsi amabili nge-weekend.